Republice Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Eftode
și Lana Giurchescu.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Comuniștii spun la primele negocieri de coalizare că sunt gata să guverneze împreună cu PLDM și PD.
Acum suntem pregătiți pentru formarea cât mai urgentă a unei guvernări profesioniste și cinstite.
Liberal-democrații și democrații continuă și discuțiile cu Partidul Liberal.
Cum o să arate primul număr al revistei Charlie Hebdo de după atacul asupra redacției?
Comandantul trupelor NATO în Europa spune că Rusia continuă să îi sprijine pe separatiștii proruși din estul Ucrainei.
La început ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! Liderul Partidului Democrat, Marian Lupu, a spus după o nouă rundă de negocieri pentru formarea majorității parlamentare că rezultatele sunt zero. Nimeni nu și-a revizuit cu nimic pozițiile, a mai spus Lupu, după întâlnirea cu liderii PLDM și PL. Ceva mai devreme, tot astăzi, PD și PLDM, fără liberali, avuseseră discuții despre guvernare cu comuniștii, anunțând apoi că ele au fost constructive și vor continua. Tot astăzi, președintele Nicolae Timofti a început seria de discuții cu partidele în compania socialistului Igor Dodon, care i-a cerut să dizolve Parlamentul și să convoace noi alegeri dacă pro-europenii nu se pot înțelege. Dolarul american a depășit astăzi pragul de 16 lei moldovenești, iar Banca Națională a spus că nu va interveni pentru sprijinirea monedei naționale, deși premierul în demisie, Iurie Leancă, s-a declarat îngrijorat. La moment noi monitorizăm, dar nu considerăm necesar să intervenim, deoarece au fost procurări de valută de la persoanele fizice, a spus la un briefing la Chișinău o purtătoare de cuvânt BNM. Ceva mai devreme, tot astăzi, premierul Iurie Leancă se declara îngrijorat de deprecierea leului față de dolar, spunând că va discuta problema cu guvernatorul Dorin Drăguțanu și că Banca Națională ar trebui să intervină. Bilanțul lovirii unui autobuz de rută cu o rachetă în estul Ucrainei a ajuns la 11 morți după ce o femeie rănită a decedat la spital. Alte 17 persoane au fost rănite în incidentul de la Volnovaha, la 35 de kilometri sud de Donetsk. Potrivit autorităților locale care ascultă de Kiev, autobuzul pornit din orașul Mariupol, pe coasta Mării Negre, a fost lovit de o rachetă cu rază lungă de acțiune Grad, lansată de separatiștii proruși. Poliția locală a spus că ea ar fi fost lansată asupra unui punct de control guvernamental și și-a greșit ținta. Separatiștii au negat orice implicare, spunând că ei nici nu au asemenea rachete. Acesta a fost cel mai grav incident în care au murit civili după semnarea la Minsk la 5 septembrie a acordului de încetare a focului în estul Ucrainei. Marele muftiu al Egiptului a avertizat astăzi revista satirică franceză Charlie Hebdo împotriva publicării unei noi caricaturi a profetului Mahomed, spunând că acesta este un gest rasist care va genera ură și va supăra musulmanii din lumea întreagă. Charlie Hebdo urmează să publice pe prima pagină a ediției de mâine, prima după atacul sângeros asupra redacției sale, o imagine cu profetul Mahomed în lacrimi, purtând un mesaj de solidaritate cu ziariștii uciși la 7 ianuarie la Paris. Islamul interzice desenarea feței profetului. Și militanții organizației Statul Islamic au publicat un video care ar arăta executarea de către un băiat a doi reprezentanți ai spionajului rusesc. Filmul durează 7 minute și cuprinde un interogatoriu în care cei doi spun că ar fi fost infiltrați în organizație din ordinul Serviciului Federal de Securitate al Rusiei, cunoscut ca FSB. FSB a refuzat să comenteze în vreun fel înregistrarea.
Ați ascultat buletinul de știri cu Mircea Țicudean. Mai multe găsiți pe pagina noastră din internet la adresa europalibera.org. Secretarul Comitetului Executiv al Partidului Comuniștilor, Artur Reșetnikov, a declarat că PCRM dorește să contribuie la deblocarea situației în jurul formării noii coaliții de guvernare. El a vorbit după o primă rundă de convorbiri cu negociatorii Partidului Liberal Democrat și Partidului Democrat despre o posibilă coaliție de guvernare. Discuțiile au avut loc la o zi după invitația adresată comuniștilor de liderul PLDM Vlad Filat și liderul PD Marian Lupu. PLDM și PD nu au renunțat de tot nici la negocierile cu Partidul Liberal al lui Mihai Ghimpu, dar îl critică pe motiv că ar cere partajarea funcției de șef al statului. Cu ce poziție au mers comuniștii fostului președinte Vladimir Voronin la convorbirile cu PLDM și PD? Valentina Ursu a discutat cu Artur Reșetnikov.
Noi, pe CRM, acum suntem pregătiți pentru dialog. Pe CRM suntem pregătiți pentru formarea cât mai urgentă a unei guvernări profesioniste și cinstite. Dar în final depinde de interesul real al Partidului Democrat și Liberal Democrat. Dacă ei doresc un dialog cinstit, fără trișări, fără interese care cu regret au fost în 2010, cu alte cuvinte, deja depinde de poziția acestor parteneri de dialog.
Dumneavoastră, cei care reprezentați Partidul Comuniștilor, mai insistați pe ideea că trebuie devizuit acordul de asociere a Moldovei la UE?
Este important inclusiv și privitor la acordul de asociere ca să fie respectat interesul Republicii Moldova.
Interesul fiind care?
Orice țară, cât de mică n-ar fi, are anumite interese, inclusiv și economice. Noi, comuniști, avem experiență, avem pregătire pentru a lucra în interesul Republicii Moldova. Și aici se are în vedere și dezvoltarea economică și siguranța financiar-bancară, nu numai independența și suverenitatea pe în ansamblu.
Da, de felul cum se va colabora pe viitor între Chișinău și Bruxelles depinde și de relația dintre Chișinău și Moscova?
Nu este corect să alegem ori una, ori alta. Este un lucru periculos din această cauză, chiar și societatea moldovenească cum este divizată, pentru că alegerile au fost transformate în opțiuni geopolitice, ori vest, ori est. Invers, trebuie să avem capacitatea, și noi comuniști avem și experiența, de a duce dialog permanent, deschis și cinstit și cu Bruxelles și cu Moscova.
Domnule Reșetnikov, ce fel de guvern poate fi creat? Unul tehnocrat, unul minoritar, unul cu participarea comuniștilor, unul doar cu sprijinul PCRM-ului?
Nu trebuie să anticipăm anumite lucruri, pentru că urmează să discutăm și să vedem cât de deschiși și sinceri sunt colegii din PD și PLDM. Pentru noi, pentru comuniști, este important ca politicienii să dea exemplu, primii să fie cei care vor da exemplu de consolidare a societății. Pentru că datoria noastră este să realizăm ceea ce doresc cetățenii. Iar oamenii noștri doresc lucruri simple, doresc pace și bunăstare.
Credeți că negocierile cu dumneavoastră pot duce la constituirea unei coaliții? Ne amintim că PCRM a mai negociat acum 4 ani cu PD-ul.
Nu trebuie să acum să anticipați anumite lucruri. Acum este timpul să dăm într-o parte unele programe sau prevederi ideologice care ne deosebesc. Am în vedere Partidul Democrat și Partidul Liberal Democrat și să găsim puncte comune care ar uni eforturile noastre a politicienilor pentru consolidarea societății și dezvoltarea Republicii Moldova. Să găsim puncte comune pentru a construi, pentru a moderniza Republica Moldova. Trebuie să coborâm de pe baricade de pe care noi, așa, la figurat împușcăm unul în altul. E timpul să unim eforturile, experiența, pricepere noastră a tuturor politicienilor pentru făurire, pentru prosperitatea Republicii Moldova. Ar fi bine, poate, în urma acestui dialog, noi să găsim o idee națională în jurul căruia să unim nu numai politicienii, dar și întreaga societate.
L-ați ascultat pe șeful negociatorilor comuniști, Artur Reșetnikov, intervievat de Valentina Ursu.
Partidul Socialiștilor a cerut între timp dizolvarea Parlamentului ales la 30 noiembrie și convocarea anticipatelor, pe motiv că negocierile de creare a noii majorități durează prea mult. Liderul Socialiștilor, Igor Dodon, i-a adresat cererea președintelui Nicolae Timofti, care a început consultări cu fracțiunile parlamentare pentru desemnarea unui nou prim-ministru la peste 40 de zile de la alegeri. Relatează Liliana Barbaroșia.
Fiind primii invitați a lui Nicolae Timofti, socialiștii, care vor constitui cel mai probabil și cel mai numeros grup parlamentar de opoziție în legislativ, au refuzat să discute subiectul anunțat al consultărilor. Ei au cerut în schimb șefului statului să dizolve Parlamentul pe motivul lipsei unei coaliții majoritare la mai mult de o lună de la alegerile parlamentare. Cererea nu poate fi considerată decât prematură deocamdată, dat fiind faptul că cele trei partide ce negociază între ele crearea unei coaliții nu au încălcat încă niciun termen legal. Premize pentru un astfel de demers din partea șefului statului ar putea apărea dacă la trei luni de la alegeri Parlamentul nu ar reuși să adopte nicio lege sau în cazul unei proceduri repetate de desemnare a premierului soldată cu eșec. Socialiștii au încercat astăzi și să forțeze convocarea deja în această joi a următoarei ședințe a Parlamentului. Igor Dodon, președintele PSRM, a spus astăzi într-o conferință de presă:
astăzi președintele primii ședințe de constituire și va fi și președintele următoarei ședințe. A adresat o scrisoare către liderii fracțiunilor parlamentare și către secretariatul Parlamentului. Astfel, noi convocăm ședința Parlamentului pentru data de 15 ianuarie la orele 10 dimineață. Ședința Parlamentului va fi prezidată de deputatul socialist Smirnov Eduard.
Dacă a reușit să se convoace, Parlamentul ar fi obligat să-și creeze organele de conducere. În lipsa unei majorități parlamentare, grupurile ce încearcă să o constituie vor face tot ce e posibil pentru a evita acest lucru. Iată ce ne-a spus, de exemplu, deputatul democrat Sergiu Sârbu.
N-au niciun drept să convoace. Domnul Smirnov este un deputat de rând, nu are nicio atribuție de convocare a ședinților. Ne aflăm în afara sesiunilor. Conform Constituției, sesiunile extraordinare sau speciale se convoacă de către președintele țării, o treime din deputați sau speakerul Parlamentului. La moment speaker nu aveam, adică doar președintele țării și o treime din deputați. Noi nu avem niciun drept să participăm. Evident, ședința va fi convocată imediat, cum vom putea lua anumite decizii, atunci cu siguranță va fi convocat conform procedurii.
Din Chișinău, Leleana Barbaroșie, Radio Europa Liberă.
Într-un studiu despre relația Republicii Moldova cu Uniunea Europeană, politologul Corneliu Ciurea anticipează că Chișinăul va trebui să depună mult mai multe eforturi în 2015 pentru a se bucura mai departe de sprijinul Bruxellesului. Studiul, lansat sub auspiciile Asociației de Politică Externă, a fost prezentat astăzi jurnaliștilor chiar de autorul lui, relatează Ala Ceapai.
Analistul politic Corneliu Ciurea anticipează că în acest an Uniunea Europeană va promova o nouă abordare în relația cu Republica Moldova. Dacă în trecut accentul era pus pe aspecte tehnice ale procesului de asociere, de acum încolo, crede analistul, chestiunile politice vor fi prioritare.
Agenda tehnică, birocratică nu va mai fi atât de importantă, vor fi mai importante problemele politice. Crearea unei coaliții viabile, menținerea acestei coaliții, problema cu corupția și problemele care în ultimul timp au cauzat tot felul de scandaluri, problema Transnistriei și problema Găgăuziei. S-ar putea ca toleranța manifestată de Uniunea Europeană față de partidele politice pro-europene, cumva evidentă în ultimii ani, fapt care a atras critici din partea euroscepticilor, s-ar putea să se termine. Uniunea Europeană să devină mult mai exigentă.
Analistul Corneliu Ciurea privește cu scepticism intenția declarată a autorităților moldovene să depună la finele lui 2015 cererea de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană. Analistul spune că procedura de depunere a cererii durează și trebuie și ea negociată, chiar dacă nu înseamnă automat obținerea statutului de țară candidat și nici lansarea unor negocieri privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.
Ceea ce se dorește prin depunerea cererii de aderare la Uniunea Europeană în 2015 este de a clarifica condițiile de eligibilitate a Republicii Moldova pentru că ea să devină țară candidat.
Directorul Asociației de Politică Externă, Victor Chirilă, e de părere că trecerea la următorul nivel de la țară asociată la cea candidată nu trebuie să fie un scop în sine al autorităților moldovene, care ar trebui mai curând să fie preocupate de reformele interne necesare pentru o apropiere firească a Moldovei de spațiul comunitar.
În punctul meu de vedere, accentul trebuie să fie pus de transformările de acasă și să începem cu formarea unui guvern, într-adevăr, care să aibă un mandat clar de a face aceste schimbări și în special când vine vorba despre corupție.
De rând cu combaterea flagelului corupției, experții recomandă autorităților moldovene să întreprindă măsurile necesare astfel încât Moldova să-și extindă lista de produse exportate pe piața comunitară, cum ar fi bunăoară, produsele animaliere. O altă recomandare a experților este intensificarea dialogului cu administrația regiunii transnistrene, care până în 2016 ar urma să decidă dacă acceptă zona de liber schimb cu Uniunea Europeană. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute. În partea a doua a emisiunii relatăm între altele despre numărul de mâine al revistei satirice franceze Charlie Hebdo, care o să apară la o săptămână de la masacrul de la redacție. Emisiunile noastre sunt de găsit și pe internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Profetul Mahomed o să revină pe prima pagina a revistei satirice Charlie Hebdo în primul număr de la atacul terorist din redacție. Revista o să apară mâine într-un tiraj record de 3 milioane de exemplare, mai multe de la Dan Alexe.
La exact o săptămână de la masacrul în care au murit 12 oameni, printre care 8 membri ai redacției săptămânalului de satirică politică Charlie Hebdo, supraviețuitorii scot miercuri 14 ianuarie următorul număr, fără nicio întrerupere, ba chiar cu o caricatură cu Mahomed în prima pagină. Desenul, foarte sobru, îl reprezintă pe Mahomed trist, vărsând o lacrimă și ținând mica inscripție cu «Je suis Charlie». Eu sunt Charlie. Deasupra scrie simplu, am iertat totul. Odată trecută emoția și marile manifestații de duminică, în care în Franța au ieșit în stradă aproape 4 milioane de oameni, se pune problema măsurilor de luat pentru a evita repetarea unei asemenea drame. Ideea unei legislații de tip Patriot Act a fost propusă în Franța, dar respinsă imediat. Patriot Act a fost o lege adoptată în Statele Unite după atentatele din 11 septembrie, când George Bush a semnat un pachet de legi, dintre care unele au fost extrem de contestate, întrucât riscau să ducă la limitarea unor libertăți. Franța a adoptat însă deja în noiembrie o lege antiterorism care permite, de pildă, confiscarea actelor de identitate aparținând suspecților de terorism pentru a-i împiedica să călătorească. Franța va avea, desigur, nevoie de cooperare europeană. Pe plan european, lucrurile vor avansa însă probabil lent. Reuniunea celor 28 de miniștri de interne prevăzută pentru vineri a fost anulată. Motivul a fost, printre altele, acela de a evita să se dea impresia unei reuniuni pripite organizate sub spectrul spaimei. La fel, Comisia Europeană nu va lua nicio acțiune în acest sens înainte de jumătatea lunii februarie. O strategie comună europeană va fi pregătită de către serviciile comisarului grec Dimitris Avramopoulos. 12 țări au lansat însă inițiative de grup în acest sens, fără a mai aștepta Uniunea Europeană. E vorba de a găsi modalități comune de supraveghere a internetului și a traficului de arme. Se mai pune și problema restabilirii controlului la frontierele Schengen, iar ministrul spaniol de interne a propus chiar restabilirea controlului în interiorul zonei Schengen. Parlamentul European trebuie să se pronunțe și asupra unei directive prin care poliția unui aeroport ar avea acces la datele pasagerilor aerieni înainte de aterizarea unui avion. Directiva a fost deja adoptată de șefii de stat în 2011, dar fusese în 2013 respinsă de Parlament în numele protejării datelor personale. Mai multe capitale au cerut însă acum Comisiei Europene să reintroducă proiectul. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Autoritățile din Bulgaria au anunțat că un cetățean francez de origine haitiană, pe care l-au reținut la granița cu Turcia la 1 ianuarie, avusese contacte cu frații Kouachi, suspectați de săvârșirea masacrului de la revista Charlie Hebdo și uciși de poliție. Inițial fusese reținut din alt motiv, după cum ne spune de la Sofia Petio Petkov.
Arestarea a avut loc pe data de 1 ianuarie la baza unui ordin european emis de autoritățile franceze. Cetățeanul francez de origine haitiană, Fritz Julie Joachim, a fost acuzat de soție sa de origine sudaneză că a răpit copilul lor, Abdel Rahman, în vârstă de 3 ani, cu intenția de a-l duce în regiunile din Siria controlate de statul islamic. În ordinul scrie că bărbatul este periculos pentru copil pentru că practică de 2 ani islamul radical. După arestarea acestui, copilul a fost predat mamei. Pe data de 12 ianuarie, Parisul a emis un al doilea ordin european de arestare cu acuzația participare la un grup criminal care și-a propus ca scop organizarea de atacuri teroriste. Procurorul regiunii Hasco, Darina Slavova, a menționat că în ajunul plecării sale spre Turcia, cel arestat a avut mai multe convorbiri telefonice cu șerif Kouachi, cel arestat a declarat că intenționa să viziteze Istanbulul, nu Siria. El a acceptat să fie urgentată procedură de extradare. Cazul va fi audiat vineri la Tribunalul Județean Hascovo. Ministrul bulgar de interne, Veselin Vâcov, a declarat că serviciile speciale bulgare au colaborat într-un mod exemplar cu colegii lor din Franța în scopul elucidării rețelei teroriste. El însă avertizează că pentru cetățenii Uniunii Europene cu documente legale nu există probleme să ajungă în Turcia prin Bulgaria, apoi în teritoriile controlate de IDIL, să participe la lupte și să se întoarcă fără probleme în țările lor. Fără a fi semnalate, autoritățile bulgare nu pot întreprinde nimic împotriva extremiștilor. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Generalul american Philip Breedlove, comandantul trupelor NATO din Europa, a declarat astăzi în Polonia că Rusia continuă să ofere ajutor separatiștilor proruși din estul Ucrainei. Rusia, la rândul ei, continuă să nege că ar avea un amestec în criza ucraineană și dă vina, pe mai departe, pe autoritățile de la Kiev și pe Occident pentru continuarea violențelor. În aceste condiții, miniștrii de externe ai Rusiei, Ucrainei, Germaniei și Franței nu au ajuns la nicio înțelegere privind organizarea unui summit joi 15 ianuarie la Astana. Mai multe de la Oana Serafim.
Întâlnirea de ieri seară de la Berlin a luat sfârșit fără niciun rezultat. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a susținut pe mai departe că actuala criză din Ucraina este provocată de politica Kievului, că Moscova nu are niciun amestec și că de vină pentru întreaga situație este Occidentul. Germania, la rândul ei, a susținut că fără o întrerupere a acțiunilor militare de pe teren, potrivit înțelegerile de la Minsk din 5 aprilie, nu se poate vorbi despre vreo nouă inițiativă serioasă de pace. Astăzi, comandantul trupelor NATO din Europa, generalul american Philip Breedlove, a spus din nou, fără ocolișuri, că Rusia a continuat în tot acest răstimp, de la semnarea înțelegerii de încetare a focului din septembrie, să trimită întăriri, să îi antreneze și să organizeze forțele separatiștilor din estul Ucrainei. Și ciocnirile au continuat și numărul victimelor continuă să crească. Din septembrie și până acum au murit cel puțin 1300 de oameni, iar de la începutul conflictului peste 4700. Autoritățile ucrainene au spus că cel puțin 10 oameni au murit astăzi după ce un autobuz de curs a fost lovit de proiectile ale separatiștilor în estul țării. Alte, cel puțin 13 persoane au fost rănite în incidentul produs lângă orașul Volnovaha, la sud de Donetsk, unde trupele guvernamentale luptă de 9 luni cu rebelii proruși. Un purtător de cuvânt regional citat de agenția Reuters a spus că autobuzul transporta civil din orașul Mariupol, port la Marea Neagră, și a fost lovit de obuze când trecea printr-un punct de control al forțelor guvernamentale. Rebelii proruși au respins acuzația Kievului că ar fi de vină pentru decese. Un purtător de cuvânt al așa numitei Republici Populare Donetsk a spus că insurgenții proruși nici nu au artileria necesară pentru asemenea lovitură. Agenția de stat de știri rusă, TASS, îl cita după acest atac pe așa numitul lider al rebelilor, Denis Pușlin, cu declarația că acțiunea ar fi fost de fapt o provocare și că în regiune nu ar fi avut loc niciun fel de incident. Dar o relatare de la fața locului a televiziunii ucrainiene Canal 5 informa că printre victimele atacului de astăzi s-ar fi aflat și o adolescență. Pe de altă parte, la Moscova, generalul rus Valeri Gerasimov, șeful statului major al armatei ruse, a declarat că vor fi întărite trupele de combat rusești desfășurate în Crimeea, în Kaliningrad și în zona arctică. Declarația generalului rus vine după ce Rusia a adoptat o nouă doctrină militară, în care se arată negru pe alb că Moscova consideră extinderea Alianței Nord-Atlantice ca unul dintre riscurile externe pentru securitatea ei. În noiembrie, Rusia a amplasat 14 avioane de luptă în Crimeea, primele dintr-o escadrilă de 30, care va fi staționată în peninsula anexată în primăvara trecută. Întărirea prezenței militare rusești arată limpede că Rusia dorește să controleze regiunea Mării Negre, a avertizat atunci generalul american Breedlove. Astăzi, în Polonia, el a vorbit despre întărirea capacităților de apărare ale Alianței Nord-Atlantice în zona Mării Baltice, unde, potrivit generalului american, s-a schimbat caracterul acțiunilor militare rusești și au fost desfășurate capacități ca niciodată înainte. Alianța Nord-Atlantică și-a întărit prezența în Europa de Est după anexarea Crimeei de către Rusia și susține că are dovezi că Moscova a orchestrat și sprijină mișcările secesioniste din estul Ucrainei. Președintele Rusiei, Vladimir Putin, pe de altă parte, susține în continuare că nu reprezintă o amenințare pentru nimeni și că nu îi sprijină pe separatiști nici cu arme și nici cu trupe. Alianța Nord-Atlantică susține exact contrariul.
Oana Serafim. La București, unde partidele parlamentare au ajuns la un consens la cererea președintelui Klaus Iohannis și au semnat astăzi un acord pentru mărirea bugetului apărării, premierul Victor Ponta cere consens național și în altă problemă, a construcției autostrăzilor, relatează Sabina Fate.
Declarația premierului român că își poate face un doctorat pe tema autostrăzii Comarnic-Brașov, care ar urma să aibă 53 de kilometri, este o glumă greu de înțeles din partea cuiva care a furat jumătate din teza sa de doctorat din cărți scrise de alții. În același timp, ar putea însemna că guvernul o va face în orice condiții, chiar cu riscul să iasă prost. Tronsonul dintre Comarnic și Brașov traversează Bucegii și ar trebui făcută pe piloni și, în final, va face parte din autostrada București-Brașov, una dintre cele mai circulate rute din România. Premierul Victor Ponta a pariat cu această autostradă rămânerea sa în politică, iar acum încearcă să generalizeze răspunderea, propunând un consens politic pe minimum 10 ani între toate partidele politice. Fără un astfel de consens, crede premierul, Ministerul Transportului nu are rost să se apuce de treabă. Consensul ar trebui făcut pe planurile prezentate de actualul ministru de resort încă de anul trecut și modificate în grabă între timp. Dar harta priorităților autohtone nu este în acord cu cea a solicitărilor europene. Întreaga clasă politică din România e de acord că țara are nevoie de autostrăzi și fiecare guvern, indiferent de culoare, promite la venire sute de kilometri de infrastructură, după care se blochează în interese mărunte dintre firmele constructoare și clienții politici care trebuie satisfăcuți. În 2013, guvernul Ponta a instituit o nouă taxă de 7 eurocenți pe litru de combustibil achiziționat de la benzinării, bani care se intre în coșul de finanțare al autostrăzilor. Încă nu se știe ce s-a întâmplat cu acești bani. În plus, Victor Ponta a prezentat în ultimii 2 ani de guvernare 4 variante de hărți ale autostrăzilor și drumurilor expres care urmează să fie construite, niciuna dintre ele nefiind în acord cu așa numitele coridoare europene. Așa cum arată lucrurile în acest moment, în 2015 România va construi 15 kilometri de autostradă, dar poate după obținerea consensului cerut de Victor Ponta, lucrurile se vor schimba. Cert este că guvernul nu are nevoie de un acord politic pentru a construi culoarul 4 pan-european București-Pitești-Sibiu-Arad, pentru a termina autostrada București-Constanța sau pentru a lega capitala de Brașov. Pentru toate aceste proiecte are nevoie doar de voință politică și de scoaterea de pe traseul birocratic a clientelei de partid. Ministrul Transporturilor Ioan Rus a explicat astăzi că în 2015 vor fi începute lucrări la mai multe proiecte de autostrăzi ce însumează 725 de kilometri, la care se adaugă 1800 de drum expres. Prioritățile Ministerului de Resort sunt Sibiu-Nătlac, Cluj-Borș, Cluj-Târgu Mureș, Sibiu-Brașov, Brașov-Bacău. Niciuna dintre aceste priorități nu răspunde cererii marilor investitori din țară. De pildă, Renault, care construiește autoturismele Dacia lângă Pitești, cere de 15 ani construirea autostrăzii Pitești-Sibiu-Arad, corespunzătoare culoarului 4 pan-european. România s-a angajat să amenajeze cu autostrăzi și infrastructură feroviară acest traseu încă înainte de aderarea la Uniunea Europeană. Și cu toate acestea, ruta a rămas încă neterminată. La rândul lor, investitorii de la uzinele Ford Craiova cer și ei autostradă și linie ferată pe care să-și transporte mărfurile spre vest și spre est, dar nici necesitățile lor nu sunt luate în seamă. Consensul pe autostrăzi solicitat de Victor Ponta pare să fie așadar o strategie de diluare a responsabilității și în același timp o intrare în concurență cu președintele Klaus Iohannis, care a semnat astăzi cu partidele parlamentare un acord pentru creșterea cheltuielilor militare în următorii 10 ani. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata noastră de astăzi este Sorina David de la portalul esanatate.md.
Consultații medicale efectuate cu lingura și telefonul mobil în loc de spatulă medicală pentru apăsarea limbii și lanternă de buzunar. Este posibil în Moldova, unde unii doctori de la urgență, fie din lipsă de ustensile, fie din obișnuință, folosesc metode învechite atunci când ajung să consulte un pacient la domiciliu. Igiena orală precară a moldovenilor, dar și regimul alimentar nesănătos, face ca patologiile dentare să fie o caracteristică specifică pentru populația Republicii Moldova. Cea mai frecventă afecțiune orală întâlnită la pacienții moldoveni este eroziunea dentară. Principalii factori ce duc la distrugerea treptată a dinților sunt consumul exagerat de fructe dulci, aciditatea gastrică mărită, refluxul gastric cronic și consumul constant de băuturi carbogazoase. Pacienții care au avut nenorocul să ajungă la spital în aceste săptămâni au simțit pe buzunarul lor ce înseamnă zero stocuri. Asta după ce toate medicamentele de care au avut nevoie le-au procurat pe banii lor. Cei care urmau să-i trateze le-au spus că s-au terminat stocurile existente și că, în general, acasă ar fi un mediu mai sigur pentru ei decât în spital.
Cu temele portalului esanatate.md ne apropiem de final. Mâine începem emisia la ora 6.30 cu emisiunea Dis de dimineață cu Europa Liberă. Pe internet ne găsiți oricând la europaliberă.org. Ileana Giurchescu și Alexandru Ieftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută. Aici Radio